Wala munyu biosu muna na mo ho bro ni wa ke mo munyu ba hanye. Wa je life word ne wa ke fia konya Bible Baptist asafu. Ni wa ke mo munyu ba ni amen. Ne life word on. Wa ma lokoji wa ma ya wa munyu no wa ma hane Deacon Paul Asem emasole hawo lokoji wa ma chawa ni chumi no.
Nyawa sale. Chao do pio ma wana mosimo mwefano yoko. Shihoa wake sina mha ubiye. Wana mosinke ni baba wu ne upike ya wahipi ya po ne uke ya wakabasubine mi wake mbuchumi. Yawe mwefano yoko nwa ya wange mubi ni wange mwche. Wange mwpekwa kan yawe mwefano wake omu nyuma ubime ham. Wange mwpekwa kan baye ke buwawo. No ye ke buwawo ubime. Hawa dream. Chui ke non sisinu. No wake nuomu nyuno. Bene pene nyak bebi omyo. Yawe wako pila mi bime. Wana musin wa munyu bine ne binyak biyoi. Amen.
Amen. Wa mana wa mawo wa kekre ni kane mi okeje Isaiah chapter 40 verse 4. Lo wa mana ne brother Ezekiel aye ne kane ke hawo.
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kane mi onge Isaiah wo mi o inyumre wie ikuku ne je wie ni wa mo mu itu. Ege nye chi konchwa akun. Nye ha yochwa yu ke yokuchwa yokune basi. Zugman ne nonge chaka chaka ke none nonge goga chu ano neso. Amen.
Amen. Maumunyu ne bawa ngwe wachon kan wa wole biye ke obstacles removed. Alo kan ni ne chimblo ajiblo. Ne ni yome ne chimblo miyo kila aka majiblo miyo. Chapi wawa hewa aketo Bible keto yokuyi ke dogbayi ke ni ne isane kenge wablom yo ne mahawo lo eje wablom ne jama no me logoje maje wablom yo chapi wo wa hewa ni wak maje keje wablom semo hu eji Kristo ewa ne emanye eje keje wablom hawo lo ne mo munyu hawo ni wanu zika Yesu Kristo ji blo ne leji anukwali yo ne. Jesus is the way and the truth and the life. Lord, nukunuku benye maya hiyo wimache yimu ja ogun Yesu Kristo. Lord, ni nenge oblo chini, ne onyewe no jama unahi, ne onyewe ne onyenge ma oblo no. Jama niyo mechua epe, Yesu neke okoye hale, ne manye maje keje oblo no. Lord, nimi mene nyenge mitue buye. Ke Yesu be o wala miye. Obenye ne oje ni no meke je oblom alo oblo ne blike ham. Se konge la ne oblo ne blike ham wo. Le hane Yesu ne eba wala. Foni ne kacha Yesu. Ne Yesu gape okpon loko yuwa hili lo. Ko li beno masoli ha. Bene wa munyu no ken ya anyagwe. Wako masoli. Neke wako osoli yo. Ombape maubi. Neke Kristo jikunga ya ninyami. Obe ilambi pi. One ne chano wa manna nge Isaiah chapter 45 verse 2.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omio inyumre biye kenu ikuku ne die nyu. Ege imi ni chemanye ohemi. Ne maba yuo mechu osi. Makun akoble agbo ome. Ne mapu ase lamini ome chuo ase lamini ome ngo puhi. Amen.
Amen. Wa munyu no ne wa kane ha wono. Ipo pe no kwale bullet obumitu ekon. Kone ona kan Yesu Kristo pe ne mai maje o keje o ha o mi tu e pe mi kan ehwe ko
haleluya ege imi ni che manye o hemi
Yesu ni che mane manye o hwe
ne maba yu o mechu osi
ne yoku yi ne ngo hwe mchu opo a Yesu ne maba mesi
makun akoble agbo o me
ne akoble agbo o me Yesu ne ma condemn kra ngo hwe
ne mapo ase lamini
o ne mi na ke lasi ake lasi ne onyewe no biyo Yesu mapo kra ne emapo klapwe anyi menenye nga mitwebuye ne onge hawom komine oli bene ngo ipe ha oli bene ngo ikona ne pe ha ne o ne ojemnya nenem u Kristo ngo cheke ngo cheke ngo ba ne ko ho ba hale ne ko ko ho ba hale le pele mai mapon o kaji jama hawom yo ne nga mi prison ne onge mi ne moncha po oli ko nga prison yo se lodi nene atamfu asemi apwemo ne onye obekeke lo hejo nyimime koko ha Kristo ne mane ma blio dwemine ma blio ngbene ma ne konkron ma yo ma ne monje ko ya onwem no na kan no ya ehio o ma na no no ya perfume ko mu konkron ma direct mu se ke dika obe Christo no nge wala ne Christo ma direct mu o jemba mi ha mu le abonsam ne nge o direct ne ne no ma perfume ko le abonsam jo master se ke dika ko ya Christo ne Christo no no nye nge eblo no nge anu kwale miyo. Le o master di Christo ne le ne ke jepo nge anu nya miyo. O mana ne iwanam ne o mape ma obi ne amang ma obi nge wala umyo. Ne ke mune no Christo ba jepo alo Christo chemo o mana ne iwanam. Anye mene nye nge mitue buye. Efi ya he no nge mitue buye. Kwa hiya Christo. Christo ngo chei le koko e maha Christo le ke e jepunga e anunyami e mamba hamu kuni yim akikri seke jika muni no wa etuno no pe serious no ma wo ma muni huasio mapio hi nyanu wa ye wani kani mne e chano ne Zechariah 4:7 Isaiah 49:11. Oma kane Isaiah 49:11. Loko ji wama ya Zechariah 4:7.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah wami o yinyume wye kene. Yukuku nene yinyuma ya kage. Ege, ma jeblo kenye yu wama no. Nema pe be jebe ha yema. Amen.
Amen. Eke ema pe blo kenye yu ku wama mi. Nema pe motowe ke hawa. Lord, your mini ne okay oh chain no smene ke oi maha Christo. Ke okay maha Christo. Le ne maji ukeji ino me chwepe ami. Nyan wacha no ke Zechariah 4:7. Zechariah 4:7.
Hallelujah.
Amen.
Zechariah omio, yewye, kukuneji pago. Ege, muyu gaga, mene kula jimu, nge, nga Zerubbabel
hemi. Zerubbabel.
Zerubbabel hemi. Nga Zerubbabel hemi. Ema ba mousi. Ne oma pe kan nga plana. Bene oke nyagbi. Nyagbi te o mama e blohi nga chumon yimio. Ma chuo ma he usiki. Afe ono. Afe ono. Afe ono. Amen.
Amen. Zechariah chapter 4:7. Who are you, O great mountain, before Zerubbabel? Mene jimu, abonsano das nge ngwe, alo, haumino nge ngwe miyo. Mene jiu, O great mountain, before Zerubbabel, you shall become a plain, nemo, muneno, onyagwe, muneno, Christo jem ke jodim, ne, kuniyem, ne mapeyeno. And he shall bring forth the capstone with shout of grace, grace. Nele neke kuni yemi maba, ne kuni yemi neke maba. Lord, drum. Ne mi ni drum yo ji Jesus Christ. Nele neko wole ko polo ko yu ahele lo. Omwa mbe si pwe gule. Ne jama drum yo man yo se kaje drum yi ke a drum yi. Ne o jem si him yo. O man na o jem nya. Ne wange jom nwa ne wa jem nya. No big way can on a Christom Yan Qualemlo, no a tune a Christom Yone, and your mom wem salo, along and no pay Benemoson, O block Benemoson of a mauja, no mon blonya a beja, some mon blonya a blonya tomye, no maja mon, logoji, mau majo, and you mean a mutuebuye, on a mouse and yanga and Qualemlo, on a yanga moncha oblono. Kong a mouse and yang and qualem you. Now leka, jump kum mahon, ne kuniye kum mahon, ne drum kum ne kehon. Second you a mouse and yang and qualem you. Lo on a mou jab bene mousson. Now leka, oz you were mapping bene mousson. Ne bene mousson, chapillo logi mousson yanni. The kong a lane, mou drum yanne, you man yang on. Le oko he twepe, ewo Christum. No yang and qualium. No pay mousson yanni. Neke Christo de kunga and yammy. Obelambipi. Wanyagweni kani wamana nga Matthew sani kwa kwa. Matthew chapter 21 verse 21.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sani kwa kwa yi nyumle nyom. Kekaki, mikukune yi nyumle nyom ekaki. Ege, yesu weno ki, nine, inga nye deke, kenye nge hemike yemi, ne nye jino. Pinone ape, mwoko chune o, kekene, nye manye pi. Ke nye de yone o, tete poke, hiyane o ya no uomi yo. Ema ba mija. Amen.
Amen. Nene ma mwenye nga wadeji yo, ko mango Kristo kan la jio kon lo ko yu ahele lo. Lene ne Kristo wa penge zubano, muhu omanye mape jan pe pe pe. Seko nyewe Kristo se nga anu kwa le miyo. Leo, obe o jiyomi, obe nyanayi. Nene ne usmo kan, omapi yo, obe nye mape. Eja kan, he wam kobo mi. He wam le ma hiyomi yo di Kristo Yesu. Leji wa kon lo ke wa yu ahele lo. Leji wa hiyo chalo. Leji wa no feno. Neke jika omanye Kristo se ke o chwi chwe pe. Leo nge he jom no nge yu anam. Neke Kristo jeku nge anu nyami yo. Obe lambi pe. Mi mene nye nge mi chwe buye. Wa munyo hane wa lekan. Keka o nye mouse nge anu kwa le miyo. Ema je hao mi chwe pe keji ublo no. Obstacles removed. Ema je hao mi chwe pe keji ublo no. Ema nyongwe he will go before you. Ema nyongwe mge no fia no no ma piyo miyo. Kristo ma nyongwe. Ne jane se hon. Wa nakan. My mountain erode. Ye yokuo mau mapele blo. Yokuo haomione enge blo no. Eke mapia zuba klana ne yokuo omanye mnobe yokukoy. Amen. Nene chano ne jete ne keon. Who are you? Moji mene. No da asinge mwe mno ogwe mblo chinye. Yesu Kristo mwake ila ke akblo. Tabuli ame ma. Anye mwe mke ma. Loke oke moji mwo. Mwole da asinge blo no. Ne oke la makwi oke yesu la makwi muone poisi ne zubanye we ne tro ne ten hule yoku hule poisi ten wole poisi ne dibli wo piani ne no feno nga fo mayo jama he wa mion ne ke oke makwi yo ne ke o ma tesike simio oke jama he wa mion makwi ani mi no nga mi twebu moni ya de yo ne ke noko Noko mate oko e ha Kristo no nwa e deno ne noko mate sikasi mo yoku ni ma wole pu eno tesa ni ma hule pu eno jaji bene bible nge wode lo eke mene ni ma nyi mate sikasi oko nge Kristo anyi mene nye nge mitwe buye keji ka onge la no na ne yuanam no nge la no na protection alu akrabacha leje oko e ha Kristo nwa nge ngasi ye nyagwe no ji ke onge hemke yemio eno mitwe pe mama e choka Kristo nwa nge he udase ye no. Chapi noko bako na mapoto hon konu. Chapi noko ne ake makpao. Semo huo. Konga hemke ye no. Kan mawu ne bohye we ne bozuban. Ne ebiji yeso Kristo. Ne lene bakbo. Ne ke emuwa he wa iwanami. Konga jama hemke ye miyo. Le onge ne iwanam. Loke di kan. Onge la nongo Kristo no. Kristo no. Onwele lulu. Onge la nongo Kristo no. Kan leji okpon lo ke o yi wa here lo le nene ma de o de ka nyi si de ka nu cho yesu
inamosin
kamuna ligbino omunyo bayin
inaka
mope
jikpon lo
ke yi wa here lo eno hejio ifoni ne ka chemu
bahin ye twimi
bango mikepo no
ni ma isike amo
Neko jekpongwa ya ninyami.
Mako pilambi.
Inamosi.
Kamuna ligbino.
Umwaibie. Nge wala umio. Amen.
Amen.
Koki msole sole mdo necho kamuna ligbino. Oba pe maubi, opewe mauwa debo nihu. Agmaubie nge wala umio. Eno ejio. Nyimime nenyenge mituebu. Efia e nenyenge. Mau ne ejonye ne pianyehi. Ne nyehi singemi. Kia uye solimku, lehla solimku nuko hiu. Hizo solimne, asye mwamu nyunga nukwalim. Chapine ne, ke agidiba, ke kafaba, ke enoba, na puadjo, na pekike. Yesu Kristo ba pewinya. Nene Yesu ba pipejiyo. Kuhele yyo, umana nini iwanam. Loho hejiyo, nene mina hiyo. Mune ligwino ange nini iwanam. Mwane jonye ne pienye hii, ne yeke buwanye. Nene nofene ne mapete hiyo epe jomu. Haumfene nge nyino, ejeka jinyo. Ne hane nye pe jom, nye ma u che ke bi ke mkonkono biye. Ma u ne pye nye ke asi muna o chi mune nye manu wa heku mwa. Emi jinye radio pastor, Osafo Timothy Abroso, ike ma u ne jonye, Waka fia konya Bible Baptist asafu. Ni kota mai ni wa bakwi ni wa kama munyo ba hanya. Kenya ngala ma biwa nuko nyi mai ma chewa ngekwa no. 0243 0243 0243 3 1 3 1 4 7 4 7 2 3 2 3. Hello, 0271 0271 77 77 21 21 54 54. Maone jonyo ne pieni ya simu no chinyi manu wa iko. Amen.
Amen.